Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo están os libros, a este programa de divulgación cultural donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveite muy bien ese tiempo. E para nos, o mellor xeito de facelo, pues con boa lectura, con vos libros. Nesta tarefa de recomendar pues libros, boa lectura, levamos nela xa dende hai moitos anos e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe contamos novamente, xa prácticamente con o noso contertulio habitual, Uxío Pedreira, dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo. Pois imos con el. Uxío, boa tarde, como andamos?
Boas tardes, moitas grazas.
Bueno, pois comezamos, como sempre, polos máis novos da casa, a ver se somos quen de plantar esa semente do bo hábito de ler. Hoxe que imos co público infantil.
Sí, efectivamente. Hoxe traemos un libro publicado recentemente por Xerais, da autoría de Rosa Aneiros. Rosa Aneiros é unha das escritoras galegas máis novas, ¿no? Relativamente, ¿no? Pero que ten xa unha obra consolidada, ¿no? Tanto para adultos como para nenos. Neste caso traemos un libro recomendado a partir de 10 anos aproximadamente, titúlase Orestes perdeu o sentido, e está publicado, como se decía, por Xerais, e ten unhas ilustracións estupendas de Quico da Silva, que tamén é un dos profesionais do deseño e da ilustración tamén máis coñecidos. O caso é que Orestes pues, sae da casa un día e atopa aquelo moi raro, ¿no? Sen querelo é protagonista dun videoxogo que o levará a participar en unhas aventuras para axudar a súa irmá pequena, ¿no? É un libro, digamos que, para os máis novos, xunta un enganche que o esquema dos videoxogos co a aceptación do que son as normas da circulación. Aquí Rosa Aneiras, digamos que fai un traballo pedagóxico, ¿no? De maneira que o libro, xa digo, ten unhas aventuras dentro e a vez vai explicando aos cativos pues, como comportarse desde o punto de vista da circulación, de como ser prudentes a hora de funcionar, ¿no? Na rúa. E, bueno, pues, é unha historia que ao longo de 90 páxinas pues, está moi ben levada. Rosa Aneiros, digo, é unha escritora que ten moita experiencia. Ela mesma considera tamén que para os cativos é incluso máis difícil escribir que para os adultos, por aquilo de que son un público moi honesto e moi difícil, moi crítico. E neste caso, creo que xa que digo, que nos trae un texto coa compaña de Quico da Silva, a verdade é afortunada.
Onde temos este libro?
Pues este en concreto témolo en Rialeda.
Perfecto.
Habrá de que, como sempre digo, pues as suxestións que traigo aquí son eso, son unhas propostas. Calquer interesado ou interesada na obra de Rosa Aneiros, nas ilustracións de Quico da Silva, pues pode atopar exemplos das mesmas en todas as bibliotecas.
Perfecto. Pois xa temos a nosa primeira recomendación con Rosa Aneiros e agora toca o turno xa ao noso público adulto e elas e eles que lles podemos recomendar para esta fin de semana, Uxío.
Pois mira, hoxe traio un libro, titúlase Magnetizado, de Carlos Busquets,
Magnetizado
por Anagrama, que bueno, pois pues, é un libro, se decía, deste escritor arxentino, que naceu no ano 70 e que debutou hai anos cun libro que fora finalista do Premio Herralde de Novela, Bajo este sol tremendo. O caso que desde aquela Carlos Busquets mantivo relación con Anagrama, que, bueno, como todos sabemos, é unha das mellores editoriais que hai no mundo de fala española. En esta ocasión pues nos trae un libro que é unha mistura de relato e de prosa xornalística, ¿no? Comeza, digamos, o xerme do libro é un feito real, ¿no? En setembro de 82, pouco despois de que rematara a Guerra das Malvinas, pues nun barrio de Bos Aires foron asesinados 4 taxistas, ¿no? O caso é que a policía comezou a investigar, non había realmente referencias claras sobre quen podía ser, e uns días despois un cidadán presentouse diante dun xuiz dicindo que podía ser o seu irmán o asasino e que se ofrecía a leválo ao despacho do xuiz sempre cando o trataran ben. E así foi, ¿no? Este home hoxe leva máis de 30 anos preso e bueno, pues o libro, digamos que xa digo, unha mestura de xornalismo e de estudo psicolóxico alrededor de por que este home cometeu os asesinatos, ¿no? Carlos Busquet fala desde o punto de vista da investigación, tamén nos trae unha mostra do que publicou a prensa nesos anos. Estivo falando co propio asesino no cárcere durante unha chea de horas e fai, pois, eso, tamén unha pesquisa sobre a cuestión psiquiátrica. Os especialistas tampouco se dan posto de acordo sobre cal é o cadro de saúde mental deste preso, ¿no? E, bueno, pois, con eso forma un libro que habrá de que destos diferentes, ¿no? Carlos Busquets sempre, digamos que, para min sempre foi unha especie de escritor diferente, digamos que un escritor casi de culto, no sentido de que ten pouca obra, pero digamos que sempre nos aporta algo diferente, ¿no? Aquí estou lendo unha das críticas que lle fixeron no El País, ¿no?, de Lluísa Torras, que di: una estructura muy buen resuelta, un lenguaje descarnado, directo al grano, afilado y duro, sin florituras ni explicaciones. Se lee casi sin aliento. Bueno, es un de estos textos, ya digo, que es diferente, porque no estémoslo como novela, porque, bueno, hay que enclavarlo en algún género. De feito, está publicado en la serie de Anagrama Narrativas Hispánicas, pero, bueno, podía ser perfectamente un enclavado en una sección, digamos, de investigación, por así decirlo, jornalística. Ajá. Perfectamente, porque ten partes do libro que son producto deste traballo. Bueno, o caso é que o traio hoxe aquí porque é un exemplo desta prosa, tanto literaria como xornalística, que non deixa indiferente a ninguén. E creo que é unha boa opción.
Onde temos este magnetizado de Carlos Busquet?
Pues tamén en Realidad.
En Realidad, perfecto. Pois temos xa nosas recomendacións literarias de hoxe e, bueno, as actividades continúan. Hoxe creo que hai actividade de Ler Conta Moito e Hora do Conto en Mera e en Nós, non é así?
Efectivamente, sí. Hoxe día 2, pois temos aquí, bueno, en Mera, Animarte, Carmen Dolmetsch vai estar en Nós e a partir da semana que ven, pois seguimos tamén. O 5, Charo Pita Andorneda; o 6, Raquel Queizás en Oleiros; o 7, os Monicreques de Cucas en Santa Cruz; o 8, hai unha dupla, Leo Leiño en Lorbé, Charo Pita en Realeda, e remata xa a semana co 9, con Ana Facchini en Nós.
Perfecto.
Bueno, todo eso sí, con reserva previa, polas circunstancias de todos coñecidas, que chamen a cada biblioteca para reservar praza. E nada, tamén facer mención ao blog das bibliotecas de Oleiros, que está sempre aberto, que nos ofrece información detallada de todas as actividades, de todo o que se vai facendo nas bibliotecas, no mundo do libro en xeral, e animar a todos os nosos ouvintes, a todos aqueles que nos escoitan, a que o consulten.
Perfecto. Pois, Uxío, único que nos resta xa antes de despedir é lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e vayan aí ese expositor que tedes na Biblioteca Central Realeda ou vos pida o resto das bibliotecas e xa marchamos.
Moi ben, para os máis novos, un libro de Rosa Aneiros, Orestes perde o sentido, con ilustracións de Kiko da Silva, publicado por Xerais. E para os adultos, un libro que mistura a novela co relato xornalístico, Magnetizado, de Carlos Busquets, publicado por Anagrama.
Perfecto, pois, Uxío, moitísimas grazas e nada, quedamos xa para o vindeiro programa, de acordo?
De acordo, grazas.
Veña, boa fin de semana.